В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Зарплата депутатів і їхні декларації. Які висновки зробила Верховна Рада?
Підвищили в цій країні ВВП або там мінімальна зарплата. Підвищили всіх зарплата. Понизились, бо зараз це виглядає штучно.
Чому Зураб Аласанія звільняється з посади голови Національної телекомпанії України? І чи змінився, на вашу думку, телеканал UA1 за керівництва Аласанії?
Стало менше, можливо, цензури. Більш подаються матеріали відкрито і доступно для глядачів. І глядач має сам розмірковувати і переварювати те, що подається.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Адвокат Марк Фейгін, який захищає затриманого у Росії українського журналіста Романа Сущенка, заявляє, що його підзахисно затримали 30 вересня у Москві через свідчення друга сім'ї. Сущенко кілька разів приїжджав до Москви до свого брата, підтримував стосунки з другом сім'ї. Друг сім'ї просто здав його, сказав Фейгін в ефірі «П'ятого каналу». За його словами, затримання стало наслідком свідчення однієї людини. Адвокат Марк Фейгін сьогодні прибув до Києва, як він раніше заявляв, для обговорення перспектив організації обміну журналіста Романа Сущенка на обвинувачених з Росії. Представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що засмучена рішенням Зураба Аласані покинути посаду гендиректора Національної телекомпанії України. Він зробив великий внесок у розвиток UA1 в Україні, зазначила Міятович. Сьогодні з'явилася інформація, що голова Національної телекомпанії України Зураб Аласанія йде у відставку за власним бажанням з 1 листопада. І більше про це слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Українська сторона заявляє, що упродовж сьогоднішньої доби підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 24 рази порушували перемир'я. Найбільше таких випадків було на Маріупольському напрямку.
На Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів. В районах Красногорівки і Павлопіля противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського і Водяного обстріли протисил антитерористичної операції тривали з мінометів калібру 120 мм. А в Широкіному, окрім мінометів, з озброєння БМП. На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. В бік українських укріплень в районах Луганського та Авдіївки бойовики стріляли з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру.
Зазначив речник штабу АТО Віктор Шубець. А підтримані Росією сепаратисти в обстрілах звинуватили українських військових. У Кремлі заперечують звинувачення голови британської контррозвідки Мі-5, що Росія чинить дії, які загрожують стабільності Європи. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що це не відповідає дійсності. Допоки хто-небудь не надасть доказів, ми вважатимемо всі заяви голослівними і необґрунтованими, сказав Дмитро Пісков. Голова британської контррозвідки Мі-5 Ендрю Паркер в інтерв'ю газеті «Гардіан» заявив, що Росія використовує агресивні методи для просування своєї зовнішньої політики за кордоном. Він зазначив, що Москва становить загрозу стабільності Великої Британії. Міністр юстиції Німеччини Гайко Маас пропонує поправки, згідно з якими шлюби, укладені між повнолітніми, будуть визнаватися незаконними. Виняток допускається, якщо нареченим виповнюється щонайменше 16 років. Таку заяву він зробив сьогодні. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутати Верховної Ради врешті проголосували за постанову, що скасовує підвищення зарплатні народним обранцям удвічі. Таким чином вони і надалі отримуватимуть трохи більше 17 тисяч гривень. Водночас ця сума вже виглядає символічною на тлі багатомільйонних статків, які зазначили в електронних деклараціях деякі депутати. Тож, що думають самі парламентарі про свій заробіток, дізнавалася Яна Поляцька.
Верховна Рада проголосувала за те, щоб залишити зарплати депутатів без змін. Вони і далі отримуватимуть 17,5 тисяч гривень, якщо не прогулюватимуть роботу. Голосів на це вистачило, проте багато депутатів утримались від голосування. Лише Олексій Мушак із блоку Петра Порошенка, один із активних лобістів підняття зарплат парламентарям, проголосував проти. Мустафа Найєм, його колега по блоку, вважає, що дискусії про зарплату депутатів зникнуть, якщо її прив'язати до ВВП країни чи до мінімальної зарплатні.
Підвищили в цій країні ВВП або там мінімальна зарплата. Підвищили всіх зарплата. Понизились, бо зараз це виглядає штучно.
Найєм неодноразово висловлювався про те, що вважає низькі зарплати депутатів суттєвим корупційним чинником. Дискусія про те, якою ж має бути зарплатня у депутата, загострилась на тлі електронних декларацій. Вся Верховна Рада разом задекларувала лише готівкою 12 мільярдів гривень. Один із найбідних депутатів при офіційній зарплатні в 17,5 тисяч гривень – це лідер фракції «Відродження» Віталій Хомутиннік. У його декларації 30 компаній, 9 з яких – офшорні. Про розрив у зарплатах депутатів із значною частиною українців він знає, каже Хомутиннік. Та порівнювати, вважає, слід із керівниками топ-компаній, а не Верховною Радою.
Якщо взяти голову «Нафтогазу України», «Укргазвидобування», «Укртрансгазу» і їх двох-трьох заступників, то вони 5-7 людей заробляють стільки, скільки заробляє весь парламент.
Депутати спеціально підняли собі зарплати, а потім скасували це, щоб відволікти увагу від електронних декларацій, вважає Єгор Соболєв із «Самопомочі». Він закликав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко та генерального прокурора Юрія Луценка самим звернутися до НАЗК із проханням перевірити їхні доходи.
Я хочу першим відзвітувати, як я заробив на свою квартиру, на свою дачу, на свою машину. І так само мають зробити всі. Це має бути суспільна норма. Не можеш пояснити своє майно, не маєш права управляти державою.
Більшість депутатів мають адекватні декларації, і лише 20-30% продемонстрували підозріло великі статки. Так вважає Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна.
І ми зацікавлені насправді таким політикам, які достатньо самостійні, достатньо незалежні, платити адекватні гроші, щоб вони мали можливість на власну позицію.
Успішний перший етап електронного декларування – це хороший сигнал для європейських партнерів та перспектив безвізового режиму, каже Юрчишин. Надалі ж індикатором того, чи дійсно депутати готові боротись із корупцією, стануть їхні голосування щодо надання НАБУ права на прослуховування та створення Національного антикорупційного суду, додає експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Голова Національної телекомпанії України Зураб Аласані йде з посади генерального директора. За його словами, через бюджетні складнощі. Незалежні експерти побоюються, що з ефіру можуть зникнути програми журналістських розслідувань, які критикували президента і інших можновладців. У президентській адміністрації питання про їхню роль у відставці Аласані ігнорують, а колеги екс-директора говорять, що влада не впливає на редакційну політику телеканалу. У ситуації намагався розібратися Михайло Штекель.
Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія заявив про свою відставку офіційно через недостатнє фінансування телеканалу і небажання йти на компроміс. Також гендиректор говорить, що існуючі закони і кодекси не дозволяють використовувати телекомпанії бюджет Євробачення. Конкурс планується провести за рахунок бюджету майбутнього суспільного телебачення. З більш ніж мільярда гривень, 450 мільйонів телевізійники мають витратити на Євробачення. Втім, в коментарі для Радіо Свобода Аласанія визнав, що не обійшлося і без тиску через контент. Причому не тільки через спільний проект журналістських розслідувань Радіо Свобода і ЮА першого схеми. Але головна проблема – недостатнє фінансування.
Програму схему не було тиску, він був постійний, цей тиск, через всі три програми, які були. Це нормальна робоча обстановка. Це проєкт бюджету наступного року. Із нього витікає, що побудова суспільного під загрозою. От тому і вихід. Тому я хочу уваги до цього.
Крім схем, в ефірі ЮА першого також виходять проєкти розслідувань «Слідство інфо» і «Наші гроші». Експерти називають рішення Аласані неочікуваним. Так, член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Тетяна Лебедєва в коментарі Радіо Свобода говорить, що Аласанія пішов з посади через втому і накопичений негатив.
Ніхто навіть не очікував, що процес цього створення буде настільки тяжким, важким і заплутаним. Наскільки мені відомо, я б сказала, що відсотково, що жодної реакції на ці розвідувальні програми, можливо, емоційна і була, але якихось наслідків не було.
Проте, за словами незалежного спеціаліста, виконавчого директора Інституту масової інформації Оксани Романюк, Аласанія був не тільки локомотивом реформи суспільного телебачення, але також традиційним захисником програм журналістських розслідувань. Його відставка може призвести до їхнього зникнення з ефіру.
Ті програми, які виходили, вони, звісно ж, вони нікому не подобалися, тому що вони там критикували всіх. Я тепер не знаю, чи будуть ці програми виходити далі, тому що дійсно Зураб займав таку позицію дуже радикальну, що програми розслідувальні мають виходити на Суспільному.
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко заявив Радіо Свобода, що рішення Аласанії може бути пов'язано із бажанням екс-гендиректора і далі реформувати українське телебачення. Наливайко намагався переконати Аласанію залишитися, але не зміг. Міняти директора в процесі реформ – погана ідея, каже Наливайко.
Це його рішення вже, яке не підлягає дискусії. Пов'язую його в першу чергу великим навантаженням. Ми з ним разом в березні 2014 року прийшли. Друга причина – це те, що, безумовно, Зора буде балотуватись на посаду голови майбутнього суспільного мовника. Краще це робити з позиції громадського діяча, медіаексперта.
Наливайко також наголосив, що говорити про включення бюджету Євробачення до бюджету суспільного телебачення не зовсім коректно, але воно дійсно недофінансовано приблизно на 535 мільйонів гривень. Прес-служба президента України не відповіла на запитання Радіо Свобода стосовно можливого тиску адміністрації на Зураба Аласанію через журналістські розслідування. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи змінився телеканал UA1 за керівництва Аласані. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих.
Ну, у мене дуже час мало залишається, тому я смотрю тільки ті там серіали або там якісь фільми по телевізору, чисто так для себе, щось нове узнати, якусь інформацію.
Стало менше, можливо, цензури. Більш подаються матеріали відкрито і доступно для глядачів, і глядач має сам розмірковувати і переварювати те, що подається. Ну, я думаю, більш демократичний стан.
Трошки краще. Більше висвітлюють питання такі, що для людей потрібне. Так що, я думаю, що нехай йдуть в такому напрямку, все буде добре у нас.
Взагалі не дивлюсь.
Я не так багато його дивлюся, щоб помітити якісь зміни. Але приємно вражають якісь передачі такого українського змісту на нашому такому неукраїнському телебаченні.
Ні, взагалі все здорово, патріотизм піднявся.
Ну, я не настільки дивлюся зміну. Ну, якби кожен день дивилася, був один канал, я б відчула. А як багато каналів, то хіба ж можна відчути?
Ви колись Лігу чемпіонів транслювали, це було цікаво. Зараз не транслюєте, тому взагалі нема що дивитися. Ну, ще біатлон можна подивитися.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Більше до цієї теми дивіться на сайті radiosvoboda.org. Ви побачите також відео на цю тему. Не встиг міський голова Глухова Мішель Терещенко повернутися зі своєї весільної подорожі, як одразу ж скликав прес-конференцію. Мовляв, поки його не було в місті, політичні опоненти, скориставшись нагодою, розіграли декілька провокацій, аби дискредитувати міського голову. Зокрема, йдеться про 100 тонн львівського сміття, яке начебто хотіли вивантажити на Глухівському сміттєзвалищі, а також про проблеми з облаштуванням казарми для 16-го батальйону 58-ї бригади. Ольга Коренєва зараз з нами на зв'язку. Вона буквально щойно повернулася із Глухова. Олю, вітаю вас. Яка зараз ситуація із умовами проживання військових 16-го батальйону 58-ї бригади у Глухові?
Вітаю, Людмило. Наразі батальйон живе у наметовому містечку. Першочергово саме через те, що в казарму досі не добудували, здійнявся гвалт у соцмережах та ЗМІ. Проте сьогодні журналістів запевнили, що побут військових вже налагодили. Як повідомив комбат Олег Громадський, неготовність Глухівської казарми прийняти батальйон обумовлена затримкою будівельних робіт житомирською фірмою-підрядчиком. Прошу послухати слова Олега Громадського.
Батальйон вийшов чуть-чуть раніше і розмістили з наметовим містечко. Тут нічого немає страшного, тому що наметове містечко розбивається люба військова частина при переміщенні або на полігон, або на докомплектування. Казарми, які нам будуються, вони повинні закінчити срок будівництва 4-й квартал 16-го року. Тобто квартал ще не закінчився, до кінця квартала 2 місяці. В першій черги казарми на 200 койко місць до кінця місяця буде відбудовано. Тобто ніяких порушень по правам людини нічого не порушило.
На територію казарми журналістів сьогодні не пустили, втім вдалося поспілкуватися з особовим складом батальйону. Хлопці підтвердили слова свого командира, сказали, що умови для життя придатні, основні побутові проблеми вже вирішили. Зараз їм всього вистачає. Людмила.
Отже, про стан справ з цією казармою ми вже дізналися. А чи стали відомі якісь подробиці щодо львівського сміття у Глухові? Це був ще один закид на адресу мера.
Відомо про дві вантажівки з львівськими номерами, які зупинили поліцейські у ніч 29 на 30 жовтня у Зухові. За наявними у водіїв документами, вони везли 100 тонн вантажу зі Львова у Зухів, проте там не зазначалися подробиці, зокрема, що саме перевозили. Після того, як на місце викликали слідчу оперативну групу, водії зізналися, що перевозили звичайне сміття. З товару транспортні накладні було зазначено лише місто відправник Львів та місто, де автівки повинні були розвантажити, тобто Зухів. Як повідомив заступник Мішеля Терещенка Олександр Вискоб, жодних договорів чи домовленостей з цього приводу не було, тож міська влада не має жодного стосунку до цих вантажівок. Після зустрічі з журналістами відбулася робоча нарада з цього питання, і чиновники запевнили, що надішлють усі офіційні запити у відповідні органи. Людмила.
А що з цього приводу говорив сам міський голова Глухова Мішель Терещенко? Чому, власне, він вирішив виступити сьогодні перед журналістами?
Мішель Терещенко впевнений, що все це були сплановані провокації з боку політичних опонентів. Міський голова Глухова сказав, що в місті систематично проводяться кампанії з дискредитації його діяльності. Зокрема, він говорив про групу депутатів «Волі народу» та особисто нардепа Андрія Деркача. Прошу послухати, що він сказав.
И это было только провокации. В принципе, это воздух, это провокация не работала. Это только дискредитации, которые наши оппоненты хотели отправить нам, но не работал. Может быть, потому что наши оппоненты не хотели бы, что мы будем о другом вопросе говорить, который для них может быть более проблематический.
Терещенко сказав, що він не зважає на ці провокації і наразі пообіцяв тримати на контролі обидві справи. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку була Ольга Коренєва, яка буквально коротко перед програмою повернулася із Глухова. Ми будемо стежити за розвитком подій. Далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, чому чільні політики з Демократичної партії Сполучених Штатів скритикували директора Федерального бюро розслідувань.
Putin is a trained intelligence officer from the old KGB.
Путін є вишколеним офіцером-розвідником зі старого КДБ.
У Львові цього дня спільно молилися українці і поляки.
Змінилися над ними душі рабів твої спаси, упокой.
А в рубриці до 40-ліття української гельсінської групи ми згадаємо сьогодні про Надію Світлично. Про все це далі у передачі після анонсу наступної програми.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Чільні політики з Демократичної партії Сполучених Штатів скритикували директора Федерального бюро розслідувань ФБР, скорочено Джеймса Комі, за відмову долучити свій голос до інших чільних посадовців, які називають Росію причетною до хакерської операції, результатом якої став витік електронних листів Демократичної партії, що було названо явним подвійним стандартом. Між тим, за тиждень до виборів у США відрив Гіларі Клінтон від Дональда Трампа значно скоротився, розповідає Ростислав Хутин.
Директор ФБР Джеймс Комі потрапив якраз в епіцентр політичного двобою між кандидатом-демократом Гіларі Клінтон та республіканським кандидатом Дональдом Трампом. Згідно повідомлення телеканалу CNBC раніше цього тижня, Комі відмовився приєднатися до заяви, що її оприлюднили Департамент внутрішньої безпеки та Офіс національної розвідки США 7 жовтня. У тій спільній заяві спецслужби США витік електронної пошти демократів приписували Росії, Але директор ФБР сказав, що заява з'явилася занадто близько до дати виборів і що він не хотів би, щоб долучення його до заяви розглядалося як спроба вплинути на хід американських президентських перегонів. Менеджер виборчої кампанії Гіларі Клінтон Робі Мук заявив, що інформація про відмову директора ФБР Джеймса Комі вказати на Росію, по тому як тижнями перед тим він сам оголосив про розслідування витоку електронної пошти демократів, вказує на подвійні стандарти керівника Федерального бюро розслідувань. Чільний сенатор-демократ Гаррі Рід звинуватив директора ФБР у тому, що той приховує, як було сказано, вибухову інформацію про тісні зв'язки та координацію дій між Дональдом Трампом, його чільними радниками та російським урядом, який, як сказав сенатор, налаштований відверто вороже до Сполучених Штатів і компліменти якому постійно робить Дональд Трамп. Сама ж Гіларі Клінтон, промовляючи у штаті Огайо, знову заявила про нібито зв'язки її суперника Дональда Трампа із Кремлем.
Putin is a trained intelligence officer from the old KGB.
Путін є вишколеним офіцером-розвідником зі старого КДБ. Він знає, що може використовувати лестищі, щоб залізти в голову Дональда і зробити Дональда кремлівською лялькою. І як виглядає, це працює. Дональд дав зрозуміти Путіну, що дозволить Росії робити все, що їй заманеться, від України до Сирії і далі.
From Ukraine to Syria and beyond.
Гіларі Клінтон також закликала Дональда Трампа повністю розкрити інформацію про свої зв'язки із Кремлем та російськими олігархами. Сам Трамп цього тижня заявив під час виборчого мітингу у штаті Мічиган, що із перемогою Гіларі Клінтон на Сполучені Штати чекає криза.
We will be facing the very possibility.
Ми постанемо перед самою можливістю конституційної кризи на багатьох напрямах, і ви знаєте, що це правда. Шкідливими наслідками, якщо екс-держсекретар Клінтон виграє ці вибори.
Згідно опитувань, підтримка Гіларі Клінтон значно впала за останні кілька тижнів. У той час, як вона випереджає Трампа на загальнонаціональному рівні на 5-6%, станом на 1 листопада її відрив від Трампа скоротився до 3,1% на національному рівні. Нині Трамп ледь-ледь випереджає Клінтон у двох ключових штатах – Огайо та Флорида, які він має виграти, аби стати президентом США. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Українсько-польське примирення завдяки спільній молитві. Таку формулу обрали у Львові ще у 2002 році. Відтоді традиційно українці та поляки 1 листопада моляться на Личаківському цвинтарі на місці поховань українських і польських вояків, які загинули в 1918-19 роках в українсько-польській братовбивчій війні. Почуємо зі Львова репортаж Галини Терещук.
Щороку 78-річного львів'янина Івана Ількова можна зустріти 1 листопада на Личаківському цвинтарі з українським прапором, на якому прив'язані червона і біла стрічки, що символізують стяг Польщі. Спершу чоловік бере участь у богослужінні на цвинтарі Орлят, місці поховання польських воїнів. Потім з молитовною процесією переходить до меморіалу воякам Української Галицької армії. Іван Ільків походить зі змішаної родини. Дідусь був українцем, бабуся – полькою.
Не було ніякої різниці. Ми не хочемо воювати з поляками. Є дуже багато нерозумних людей. Москва має своїх резидентів, зомбує проти українців.
Полька за походженням львів'янка Ірена Чех цього року приєдналась до спільної молитви, бо їй дуже прикро, що цього року розгорнулась істерія довкола Волинської трагедії.
Боляче, коли вони один на одного. Особливо останнім часом поляки розвинули ту Волинську трагедію. Ну вже забули, вже простили один, вже папа римський пробачення просив. Ну нащо починати все спочатку, що то дасть?
Представники Римо-католицької церкви разом із вірними провели богослужіння на місці поховання польських вояків. До них приєднались українці, а також священики Греко-католицької церкви Українського католицького університету. Віце-ректор УКУ, колишній дисидент Мирослав Маринович, від 2002 року серед ініціаторів молитви примирення обох народів. Він переконаний, що нині на тлі глибоких розбіжностей довкола історичного минулого це єдиний шлях до порозуміння.
Виграє той, хто надовше збереже розум, євангельську християнську поставу. Нам треба продовжувати робити добрі євангельські діла.
Хресна хода від місця польських поховань зупинилась на молитву біля меморіалу воїна Української Галицької армії та ОУН.
Замінилися над ними.
душі рабів твоїх спаси.
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українці у момент розвалу Австро-Угорської імперії перебрали владу у Львові, проголосивши ЗУНР. Проти української влади виступили польські підпільні збройні загони. Відтак розпочалась українсько-польська війна 18-19 років. Вуличні бої у Львові завершилися поразкою українців. Нині загиблі воїни спочивають поруч на цвинтарі, і лампадки на їхніх могилах запалили українці і поляки. Коли українсько-польські відносини виразно погіршуються, такі заходи, як молитва поєднання, є однією з останніх противаг, яка існує, переконаний професор Ярослав Грицак.
Звичайно, мені би дуже хотілося, щоб була така акція примирення на Волині. Я маю враження, що ні українці, ні поляки не готові до примирення щодо Волині. Для мене цей акт буде тоді мати завершення, якщо ми зможемо поборитися над Волині. Очевидно, не тільки на Волині, над могилами УПА, які є в Польщі, починається війна могил, треба спиняти. Бо це ж дорога до нікуди.
Цьогоріч на молитві поєднання не було місцевої влади, ані представника від митрополії УГКЦ. Єпископ цієї церкви в попередні роки брав участь у заході. Вочевидь, причиною стало протистояння щодо Волинської трагедії, а особливо намагання окремих представників Римо-католицької церкви дискредитувати ім'я митрополита Андрея Шептицького. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
І на черзі наша рубрика.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Загальна декларація прав людини. Стаття перша.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Після кількох років мордовських таборів на Захід вона приїхала з титулом представника української гельсінської групи і продовжувала працювати над тим, щоб донести слово правди про те, що радянський режим робить з носіями української культури. Радянський політв'язень, дисидентка, редакторка Надія Світлична – після від'їзду з Радянського Союзу багато років працювала на Радіо Свобода в Нью-Йорку. У спогадах колишніх колег вона постає як людина світла, чесна, цілеспрямована, віддана і надзвичайно цілісна. Ці спогади збирала Марія Щур.
Вона цілковито відповідала своєму прізвищу. Вона була світла людина. Аркадій Львов, видатний письменник російський, одесит, який працював у нас, він її називав Луганський світлячок.
Такою директор Нью-Йоркського бюро Радіо Свобода Юрій Долерайн запам'ятав Надію Світличну. Надія Світлична разом з братом, письменником, літературознавцем, дисидентом і також політв'язнем була родом з Луганщини. Народилася через 3 роки після Голодомору у селищі Половинкіне, що у Старобільському районі. Згадує Людмила Литовченко, багатолітня редакторка на Радіо Свобода, вона близько знала родину Світличних.
Маму я її знала, вона проста жінка. Не знаю навіть, чи вона була освіченою, але дуже... Чувалась не також така глибока сила, сила духу. Просто хтось жив, не задумуючись про те, як він живе. А ці люди жили, думаючи не лише про своє життя, і про життя інших, і про життя країни.
Правозахисна діяльність та участь у клубі творчої молоді принесла Надії Світличній звинувачення в антирадянській агітації та пропаганді, що каралися 4 роками таборів суворого режиму. Її заарештували в травні 1972 року після січневого покосу, коли заарештували багатьох українських правозахисників, включно з її братом. З мордовських таборів вона повернулася лише через 4 роки, у 76-му, і через кілька місяців написала листа протесту до ЦК КПРС. Вона висловлювала обурення розправою над Левком Лук'яненком, Петром Григоренком, В'ячеславом Чорноволом та іншими правозахисниками і дисидентами. У своєму листі вона відмовлялася від радянського громадянства і пояснювала свій крок так. Нижче людської гідності після всього пережитого бути громадянином найбільшого у світі, наймогутнішого і найдосконалішого концтабору. Отримавши можливість виїхати з СРСР, вона прибула до США, де, як каже тодішній її шеф Юрій Долерайн, могла продовжувати свою правозахисну діяльність. Марія Щур, Радіо Свобода.
Рубрикою «До 40-річчя української гельсінської групи». Я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішній випуск передачі «Свобода сьогодні». Це були підсумки дня, що минає. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають. На черзі «Історична свобода».